Και κύριε επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ κύριε Παπάζογλου, αγαπητέ Μάνο.
Καλησπέρα, είστε καλά?
Μια χαρά είμαστε εμείς. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο λόγος που σου ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε είναι γιατί σήμερα είναι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου με την σφαγή που έγινε στο Ισραήλ και ήταν η αφορμή που ξεκίνησε όλο αυτό το κακό κάτω στην Γάζα. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, κατά την εκτίμησή σου, βλέπεις να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα?
Νομίζω ότι είναι η αρχή μιας πολύ αργής διαδικασίας. Ούτως ή άλλως αυτό, ξέρετε, ως ζήτημα εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Οπότε μετά από όλα αυτά τα δραματικά επεισόδια που μεσολάβησαν τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι είναι η απαρχή μιας πολύ επίπονης διαδικασίας, στην οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να δώσει πολύ μεγάλη στήριξη, γιατί δίχως να εξομαλυνθούν κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να εκλείψουν όλα αυτά τα περιστατικά του κύκλου της βίας που έχει ανοίξει τα τελευταία ιδιαίτερα 2 χρόνια, να οδηγηθούμε επίσης στη δημιουργία ενός σταθερού παλαιστινικού κράτους, δεν πρόκειται προφανώς να βρούμε μία μόνιμη βιώσιμη λύση σε όλο αυτό το οποίο ταλαιπωρεί την Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά έτσι την περίπτωση της Παλαιστίνης. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Διαβάζω εδώ το Sky News μεταδίδει ότι η Χαμάς δέχεται, λέει, να παραδώσει τα όπλα της. Αν αυτό αληθεύει, προφανώς είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία για την Γάζα. Τώρα, επί της πρώτης θητείας του Πρόεδρου Τραμπ είχαμε τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, όπου το Ισραήλ έκανε συμφωνίες εμπορικές, οικονομικές. Αναγνωρίστηκε κιόλας από άλλες αραβικές χώρες της ευρύτερης περιοχής. Βλέπεις αυτό να χτίζουν περισσότερο πάνω σε αυτές τις συμφωνίες? Δηλαδή θα δούμε κάποια στιγμή να μπαίνουν και άλλες χώρες σε αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες είναι οικονομικής φύσεως, αλλά σίγουρα η οικονομία πολλές φορές στρώνει το έδαφος για πολλά άλλα πράγματα.
Ναι, αν δεν είχαν μεσολαβήσει όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα της τελευταίας διετίας. Δηλαδή, πράγματι ήταν η βάση για μια καλή συμφωνία τα προηγούμενα, την περίοδο πριν συμβούν τα δραματικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά δυστυχώς, αν θέλετε, η διευθέτηση κάποιων ζητημάτων μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ πήγε πάρα πολύ πίσω μετά από όλα όσα μεσολάβησαν αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ακολουθούν τόσο γρήγορα αυτές οι πληγές. Νομίζω ότι θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε γεγονότα τα οποία, αν θέλεις, κλιμακώνουν και τα περιστατικά βίας, τις απειλές που υπάρχουν και βεβαίως όλη αυτή τη μεγάλη δυσχέρεια για την συγκρότηση κράτους από την πλευρά των Παλαιστινίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα καθυστερήσει. Έχουν διαταραχθεί σοβαρά και οι σχέσεις των αραβικών κρατών προφανώς με το Ισραήλ, ενώ είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος η οποία ήταν αρκετά θετική, και θα χρειαστεί χρόνος και νομίζω ενδεχομένως και η αλλαγή ηγεσίας κάποια στιγμή στο Ισραήλ, γιατί ήδη η πλευρά Νετανιάχου, παρότι είναι πανίσχυρη αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, έχει εξαντλήσει, νομίζω, το διπλωματικό της κεφάλαιο, τουλάχιστον στη σχέση και με τα αραβικά κράτη, αλλά νομίζω και στις σχέσεις με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Διατηρεί βεβαίως μια πολύ σταθερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προφανώς ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν ένα Ισραήλ το οποίο, εν πάση περιπτώσει, να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο.
Μάλιστα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Γαλλία. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυστοκία στο σχηματισμό κυβέρνησης. Εσύ ειδικεύεσαι σε ευρωπαϊκά θέματα. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τι βλέπεις να γίνεται στη Γαλλία το επόμενο διάστημα, γιατί η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σημαντική χώρα.
Είναι πραγματικά λυπηρό και ταυτόχρονα δραματικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία πάντοτε είναι ένα εργαστήριο πολιτικών ιδεών, πολιτικών εξελίξεων για τον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώς στη Γαλλία τα τελευταία πάνω από 20 χρόνια βιώνουμε σταδιακά μια αποσταθεροποίηση. Σας θυμίζω ότι ήδη η άκρα δεξιά είχε κατεβάσει υποψήφιο πρόεδρο απέναντι στο Σιράκ, δηλαδή στο δεύτερο γύρο. Αργότερα κατέρευσε το παραδοσιακό κομματικό σύστημα με την άνοδο του Μακρόν. Ο Μακρόν βεβαίως προέρχεται από το κέντρο, αλλά αμφισβήτησε έτσι τα κόμματα εξουσίας. Άρα ήταν έκδηλη, αν θέλετε, η αμφισβήτηση των πολιτικών ελίτ. Ναι, μπράβο. Και τώρα απέναντι στο Μακρόν, αφού λείπουν τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, έχουμε δύο πόλους ανταγωνιστικούς. Ο ένας προέρχεται από την άκρα δεξιά και η άλλη από το άλλο από την άκρα αριστερά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις πόλοι δεν μπορούν με τίποτα να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γιατί θεωρούν θανάσιμο εχθρό τους τον ίδιο τον Μακρόν, τις πολιτικές του Μακρόν κτλ. Ταυτόχρονα έχουμε την επιδείνωση των σοβαρότερων οικονομικών δικτών έτσι, στη Γαλλία, πράγμα το οποίο δημιουργεί και σε εμάς σοβαρές παρενέργειες, γιατί όπως ανέφερες σωστά είναι προφανώς η δεύτερη οικονομική δύναμη. Και να θυμίσω ότι είναι και η νούμερο ένα στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε και από τις δύο όψεις, ας πούμε, προβλήματα από αυτή την άποψη. Και δεν διαφαίνεται λύση. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πόλωση έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε δεν διαφαίνεται. Ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, έχει φτιάξει ένα εντελώς προσωποκεντρικό κόμμα κίνημα. Ναι. Οπότε δεν φαίνεται κάποιος διαδοχός του, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει μια συνέχεια, με δεδομένο προφανώς ότι ο Μακρόν να προστρατεύεται υποχρεωτικά έτσι από την Προεδρία
σε λίγα χρόνια. Το 27.
Οπότε δεν έχουμε και εκεί έναν διαφαινόμενο ισχυρό έτσι, υποψήφιο από την πλευρά της κεντρώας παράταξης. Οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις, το Γκολικό Κόμμα και η κεντροαριστερά, εκεί δεν έχουμε κάποια ισχυρή προσωπικότητα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι συσπηρώνουν αρκετό κόσμο η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο, στο οποίο έχει επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι παίρνει την προεδρική πλειοψηφία η αριστερά ή η δεξιά και σχηματίζουν, εν πάση περιπτώσει, και κυβέρνηση, δηλαδή παίρνουν και την Εθνοσυνέλευση, απορώ ειλικρινά ποιο είναι το κυβερνητικό του σχέδιο. Έτσι, δηλαδή, θα κατορθώσουν να σώσουν τη χώρα απλώς και μόνο βάζοντας ένα υψηλό φόρο στους δισεκατομμυριούχους. Καταλαβαίνουμε ότι για ένα κράτος, για μια οικονομία όπως η Γαλλία, με τα μεγέθη της, δεν αρκούν οι πόροι μιας τέτοιας έκτακτης φορολόγησης για να επανέλθει η δημοσιονομική ισορροπία. Δηλαδή, θυμίζω ότι το έλλειμμα υπερβαίνει το 5,5% έτσι, του ΑΕΠ φέτος. Και ακόμη και η προσπάθεια, δηλαδή να είχαμε σταθερή κυβέρνηση στη Γαλλία, αυτό θα χρειαστεί κάποια χρόνια για να κατευθυνθεί προς τα επίπεδα του 3%, τα οποία είναι αποδεκτά έτσι, στην Ευρωζώνη. Ναι,
και η προηγούμενη κυβέρνηση του Μπαϊρού, του κέντρου Μπαϊρού, έπεσε για περικοπές ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, το νούμερο ακούγεται αστείο για τα δεδομένα της Γαλλίας, αλλά για ένα τέτοιο νούμερο δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Για να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους.
Ναι. Και άρα δεν υπάρχει ένα σοβαρό, νομίζω, εναλλακτικό έτσι, οικονομικό σχέδιο για τα δεδομένα τώρα της Γαλλίας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ο μείζον στόχος είναι προφανώς με κάποιο τρόπο να φθαρεί και να ανατραπεί ο Μακρόν, το οποίο ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, θα αποστρατευτεί υποχρεωτικά, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει νέα θητεία. Οπότε νομίζω ότι το σενάριο γενικά για την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος της Γαλλίας είναι μάλλον έτσι αρνητικό και πρέπει να μας ανησυχήσει όλους.
Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, αγαπητέ Μάνον, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ.
Καλό απόγευμα. Γεια.